Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов Әлмәттә нефт саммиты чараларында катнаша. Россия хөкүмәте рәйсе урынбасары Александр Новак белән алар эш программасын экология олимпиадасында җиңүчеләр, мәктәп биолабораторияләре программасы лидерлары белән очрашудан башладылар. Программа нигезендә республиканың 1949 мәктәбеннән 71 меңнән артык бала белем алды. 800-дән артык тематик дәрес оештырылды. Аерым алганда, мәктәп биолабораторияләрендә укучылар заманча алымнарны кулланып үсемлекләр үстерәләр. Шулай ук иске кәрәзе телефоннарны җыю буенча сынау проекты сәтеп җибәрелде. Әлеге программа экология белемнәрен арттыруга һәм әленә тирә мохиткә тискәре йогынтыны киметүгә юнәлдерелгән. Башка проектлар да гамәлгә ашырыла. Җитәкчеләр укучыларның сорауларына җавап бирделәр. Үсеп килүче буын өчен белем юнәлешләрен һәм һөнәр сөйләүнең мөһимлеге турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елның июнь ае йомаклары буенча Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре арасында иң абруйлы лидер булып танылды. Ай дәвамында Рөстәм Миңнеханов катнашкан төп вакыйгаларга килгәндә, Петербург халыкара икътисад форумында ул Севастополь губернаторы Михаил Размажаев белән хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Сербия Республикасы президенты Милорад Додик белән очрашты. Бөгелмәдә яңа кайгырту дип исемләнгән терәкләндерү үзәген ачу турында Россия социаль фонды белән килешү төзеде. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов социаль мәдәни өлкәдә дә актив катнашкан. Казанда узган Татарстан Мордовия төбәкара форумында беренчеләр хәрәкәте катнашучыларының сорауларына җавап бирде. Республика башкаласының тарихи үзәгендә реконструкцияләр барышын тикшерде. Якутиядә федераль сабантуенда катнашты. Татарстан Республикасы рәисе сайлауларында катнашу өчен сәяси партияләр тарафыннан тәкъдим ителгән кандидатлардан документлар кабул итү бүген 18 сәгатьтә тәмамлана. Документларны Үзәк сайлау комиссиясенә төрле сәяси кешеләр тарафыннан тәкъдим ителгән 4 кандидат тапшырган. Алар Россия либераль демократлар партиясеннән Руслан Йосыпов, Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов һәм Россия писайырлары социаль гаделлек ішін партиясынан Виталий Смирнов. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясы рәйсе Андрей Кондратьев аңлатканча, кандидатларны күзәтү сайлау кампаниясының төп оештыру этабы, онда катнашучыларның беренче исемлеге формулаштырыла, киләсе адым теркәү, аның демоклары буенча сайлау бюллетеніне кертілген фамилияларның исемлеге билгеләнә. Теркәлү процедурасын узу өчен һәр кандидат сайлау комиссиясенә документларның тулы комплектын гына түгел, муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларының кимендә 384 депутатының имзаларында җыярга тиеш. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисен сайлаулар 2025 елның 14 сентябрендә узачак. Татарстан рәисен сайлаудан тыш бу көнне 18 мәләкә сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар һәм 7600-дән артык муниципаль депутат сайлаулары булачак. Бүген Казан Экспо халыгара күргәзмәләр үзәгендә Агроволга 2025 халыгара агросәнәгать күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлый. Анда тракторларны фигуралы йөртү буенча МТЗ шоу республика ярышлары да узды. Ярышларда республиканың барлык районнарыннан 49 механизатор катнашты. Зәй районыннан Зәй агрофирмасы механизаторы Хәлил Уразманов һөнәри осталыгын күрсәтте. Барлык биремнәрен төгәл җитез үтеп, беренче урынны алды. Чемпионат җиңүчесенә төп приз тагылмалы мотоблок тапшырылды. Хәлил Уразманов Татарстанның атказанган механизаторы, аның 35 еллык хезмәт тәҗрибәсе бар. Районның 4 мунча авылыннан донлыклы авыл хуҗалыгы алдынгылары нәселеннән булган Хәлил ата-бабаларының һөнәре дәвамчысы. Казан Кремле музей тыюлыгы территориясендә масштаблы зекләндерү эшләре каралган. Контрактның бәясе 82 миллион сумга якын. Проект буенча асфальт түшәмә, брусчатка, газоннар яңартылачак. Кремль тирәсендәге калкулыкларда яңа газон барлыкка киләчәк. Ә Сөембикә манарасы янында яңа койма урнаштыру, куаклар утырту күздә тотыла. Қазан хонлары мавзолеянда да шундай күртәне алыштыру планлаштырыла. Шулай ук Төньяк корпусы, Кыл Шәриф мәчете, Дюнкер училищесе бинасы янәшәсендә су агызу урыннары цикләндереләчәк. Тарихи Шенкман юлында тротуарны ремонтлаячаклар. Ә музейнең 9-нчы корпусы янында керү юлын яңартачаклар. Моннан тыш, Кремльнең барлык территориясендә видео күзәтү һәм саклык телевидение системаларын заманчалаштыру каралган. Октябрьдә Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы, Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан федераль университеты 6-нчы Казан халыгара лингвистика саммитын уздыра. Саммит Казан лингвистика мәктәбенә нигез салган танылган галим БДУН Д. Куртененың 180 еллыгына, аның Казан университетында эшли башлауына 150 ел тулуга, университетның Лев Толстой исемендәге рус филологиясе һәм мәдәнияте югары мәктәбенең 190 еллыгына, шулай ук Каюм Насыриның 200 еллыгына багышлана. Саммитның төп чарасы заманча лингвистика таләпләре һәм трендлары халыкара фәнни конференциясе булачак. Саммитта катнашучылар рус, инглиз һәм татар телләрендә аралашачак. Конференциядә Казан федераль университеты базасында турдан-туры һәм онлайн форматта катнашып була. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 12 июль шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явуы ихтимал. Җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 15 градустан 20 градуска кадәр җылы, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 756 миллиметрын тәшкил итә.